พ้นทุกข์ไปอย่างถาวรเนี่ยต้องมาเรียนเรื่องอริยสัจอริยสัจความจริงที่ทำให้เป็นพระอริยเจ้า4อย่างเรียนรู้เรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์คืออะไรทุกข์คืออะไรทุกข์คือความแก่ความเจ็บความตายความแก่นะไม่ใช่คนแก่ไม่ใช่กูแก่ไม่ใช่เขาแก่เป็นความแก่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากของรักความไม่ได้อยู่กับสิ่งที่รักอย่างเงี้ยนะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนี่เป็นทุกข์ว่าโดยย่อคืออุปาทานขันธ์5เป็นทุกข์แสดงถึงความทุกข์แจกแจงให้เห็นว่าที่ว่าทุกข์เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกข์ความปวดเมื่อยไม่ได้ทุกข์เพราะว่ายุงกัดไม่ใช่ทุกข์เพราะนั่งนานแล้วเหน็บกินไม่ใช่อย่างนั้นทุกข์ว่าด้วยเรื่องเหล่านี้สมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์คือความอยากประการต่างๆเรียกว่ามีตัณหา3แบบตัณหาคือความอยากในกามอยากกินอยากดมอยากดูอยากฟังอยากมีสามีอยากมีภรรยาอะไรพวกนี้นะพวกนี้กามตัณหาภาวะตัณหาอยากเป็นอะไรอยากเป็นนายกอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นแชมป์อะไรสักอย่างอะไรเงี้ยนะความอยากจะเป็นเรียกว่าภาวะตัณหาอยากที่3คือวิภวะตัณหาอยากที่จะไม่เป็นคือไม่พอใจสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้ไม่อยากเป็นเมียคนนี้ละไม่อยากเป็นสามีอย่างคนนี้ละเนี่ยความอยากอีกแบบนึงคืออยากที่จะไม่เป็นตอนก่อนจะแต่งงานก็อยากจะเป็นพอแต่งแล้วอยากจะไม่เป็นความอยากของคนมันเป็นอยาก3อย่างเนี่ยวนไปเวียนมานี่คือเหตุแห่งทุกข์ท่านก็แสดง2อย่างแล้วนะอย่างที่3คือความพ้นจากทุกข์ภาษาบาลีเรียกว่านิโรธคือภาวะที่พ้นจากทุกข์จะใช้คำว่าวิราคะก็ได้จะใช้คำว่านิพพานก็ได้อย่างที่4คือทางที่จะปฏิบัติเพื่อสู่นิโรธหรือนิพพานที่ว่านี้คือมรรคมีองค์8แสดงเสร็จแล้วท่านก็ปรากฏว่าพระมหากัปปินะพร้อมทั้งบริวารบรรลุเป็นพระโสดาบันพอบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วฟังจบปุ๊บพระนางชื่ออโนชานะชื่ออโนชาพระนางอโนชาที่เป็นพระมเหสีกับบริวารก็มาถึงพอดีพอมาถึงเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงเห็นแล้วว่าถ้าพระนางอโนชาเห็นสามีพระสวามีของพระองค์เนี่ยจิตใจจะไม่จดจ่ออยู่กับพระพุทธเจ้าจะมาจดจ่อกวนกวายตอนนั้นเนี่ยพอพระมหากัปปินะฟังแล้วเป็นพระโสดาบันกันหมดแล้วเนี่ยนะขอบวชตอนขอบวชเนี่ยพระพุทธเจ้าเล็งดูว่าคนนี้มีบุญเก่าหรือเปล่าถ้ามีบุญเก่าพระองค์จะประทานการบวชให้โดยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาเวลาพระองค์ประทานบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาเนี่ยผู้ที่ได้รับการบวชเนี่ยไม่ต้องไปโกนหัวไม่ต้องไปเปลี่ยนชุดจะมีผ้าจะมีบาตรมาแล้วผมเนี่ยจะเกลี้ยงเองออกมาเนี่ยพอสิ้นคำของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะคนทั้งหลายที่ได้รับการบวชแล้วเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนเป็นพระเถระรูปหนึ่งพระมหากัปปินะกับบริวารทั้งพันคนเนี่ยได้รับการบวชด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาเพราะพระพุทธเจ้าตรวจดูประวัติแล้วตรวจประวัติแล้วรู้ว่าเคยทำบุญมาเคยถวายจีวรเคยถวายบาตรมามีเหมือนกันที่พระองค์ตรวจไปแล้วคนนี้ไม่เคยถวายบาตรไม่เคยถวายจีวรอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าแท้ๆเลยเนี่ยทั้งที่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วด้วยอย่างพระพาหิยะอย่างเงี้ยนะฟังธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วขอบวชพระองค์ตรวจดูแล้วไม่มีบุญไม่มีอานิสงส์จากการให้ทานที่เคยให้จีวรให้บาตรกับพระภิกษุในอดีตชาติถ้าประทานเอหิภิกขุไปเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้มาพระองค์ไม่ประทานทั้งที่เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยนะแต่ท่านตรวจดูพระมหากัปปินะตอนที่ได้พระโสดาบันเนี่ยตรวจดูแล้ว เออพวกนี้มีพวกนี้มีท่านก็จะประทานให้เอหิภิกขุปสัมปทาเอหิภิกขุก็คือจงเป็นภิกษุมาเถิดก็ได้ไปแล้วปรากฏว่าพระมหากัปปินะครองจีวรนะพระมเหสีพระอโนชาเนี่ยมาถึงพอดีพระพุทธเจ้าก็บังด้วยฤทธิ์ไม่ให้เห็นทั้งห้าทั้ง 1,000 องค์แต่ก็แปลกพระมเหสีเนี่ยไม่ขับรถทับท่านก็มาอีกข้างหนึ่งพระภิกษุอยู่ตรงนี้นะท่านก็มาอีกข้างหนึ่งหรือพระท่านหลบก็ไม่รู้นะในตำราท่านไม่ได้บอกรายละเอียดตรงนี้นะแต่ตมาแปลกใจว่าไม่เห็นอ่ะแล้วมากันเป็นพันอ่ะแล้วธรรมดาแล้วถ้าไม่เห็นใครเลยก็ต้องมาใกล้ๆใช่ไหมแต่นี่ท่านมาไม่ทับกันท่านคงแบ่งข้างกันได้มาถึงเนี่ยท่านก็ถามหามั่นใจว่าพระที่นั่งคงจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่ๆด้วยรังสีที่เห็นอยู่ก็ถามพระองค์เห็นพระสวามีของกระหม่อมชั้นพร้อมทั้งบริวารทั้งพันท่านไหมเข้ามาทางเนี้ยเขาตามหาพระองค์อยู่พระองค์เห็นไหมบอกเธอนั่งตรงนี้แหละโยมนั่งตรงนี้แหละเดี๋ยวจะเห็นเองตอนนี้ฟังธรรมก่อนนี่ก็เทคนิคในการที่จะเรียกให้โยมฟังธรรมถ้าให้มองกันนะจิตใจวาวุ่นแล้วเป็นยังไงบ้างตอนข้ามแม่น้ำตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะฟุ้งซ่านใช่ไหมฟุ้งซ่านตอนนี้ท่านบอกว่าให้จิตใจอยู่อย่างนี้ก่อนให้สงบระงับอย่างนี้ก่อนจดจ่อจากการกับการฟังธรรมก่อนก็แสดงธรรมคืออนุปุพพิกถาซ้ำอีกครั้งหนึ่งแสดงเสร็จพระอโนชาพระนางอโนชากับบริวารทั้งพันคนบรรลุเป็นโสดาบันส่วนพระมหากัปปินะกับบริวารอีกพันองค์ที่บวชแล้วเนี่ยนะเป็นพระอรหันต์ฟังสองครั้งซ้ำสองครั้งเป็นพระอรหันต์มีการฟังซ้ำสองครั้งเป็นพระอรหันต์อยู่ครั้งหนึ่งตอนพระยศกุลบุตรเคยได้ยินไหมนี่อีกครั้งหนึ่งที่มีการฟังซ้ำสองครั้งและเป็นพระอรหันต์คือพระมหากัปปินะพระนางอโนชาฟังเสร็จท่านก็เปิดไอ้ที่บังให้เจอกันคราวนี้เจอกันได้แล้วไม่ฟุ้งซ่านแล้วพอเห็นแล้วกันแล้วเนี่ยโอ้พระสวามีของเรานี่เป็นพระไปแล้วก็เดาออกว่าคงมาฟังแล้วเรียบร้อยแล้วรู้ธรรมแล้วด้วยรู้ธรรมคล้ายๆกับที่เรารู้แล้วเมื่อกี้นี้ที่เราผ่านสภาวะธรรมอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงทางใจตัวเองไปแล้วก็อนุโมทนาเห็นพระสวามีเป็นพระแล้วอยากเป็นด้วยกระหม่อมชั้นขอบวช ด้วยพระพุทธเจ้าตอนนั้นเนี่ยมีภิกษุณีสงฆ์แล้วท่านก็ดูแล้วว่ากลุ่มนี้เนี่ยน่าจะไปเป็นภิกษุณีก็ต้องให้ภิกษุณีบวชตามวินัยที่พระองค์บัญญัติไว้แล้วท่านก็ลำพึงถึงใครดีที่จะช่วยผู้หญิงกลุ่มนี้ได้ท่านก็นึกถึงภิกษุณีที่มีฤทธิ์มากที่สุดใครฮะพระนางนึกถึงพระนางอุบลวรรณาอุบลวรรณาเถรีเป็นเลิศด้านฤทธิ์ลำลึกถึงตอนนั้นเองพระนางอุบลวรรณาก็รู้เลยไม่ต้องส่ง WhatsApp ไปถึงปึ้งรู้เลยแค่ส่งกระแสคำนึงถึงเท่านั้นเองพระนางก็เหาะมาแล้วทำไมต้องเอาองค์ที่มีฤทธิ์มากเพราะว่าจะต้องพาบริวารถึง 1,000 คนเนี่ยเหาะกลับไปด้วยมีฤทธิ์มากมีประโยชน์อย่างนี้นะบอกว่าอุบลวรรณาพระนางอโนชากับบริวารทั้งพันคนเนี่ยต้องการจะบวชเป็นภิกษุณีขอให้เธอจัดการด้วยก็พาเหาะกลับไปเลยส่วนพระพุทธเจ้าไปกับพระมหากัปปินะสบายอยู่แล้วเพราะทั้งหมดเนี่ยเป็นพระอรหันต์หมดแล้ว วันนี้เริ่มต้นด้วยนิทานคนที่จะไปเจอพระพุทธเจ้าจิตใจฝักใฝ่เนี่ยมันต้องฝักใฝ่มาหลายๆชาติแล้วไม่ใช่ว่านั่งอยู่ตรงนี้คิดว่าไอ้พวกปฏิบัติธรรมเนี่ยโง่ฉันไม่จําเป็นหรอกเดี๋ยวฉันไปเกิดในชาติหน้าเจอพระศรีอานฟังธรรมของท่านแป๊บเดียวก็สําเร็จแล้วนี่ไปว่าเขาโง่ตัวเองก็อาจจะโง่ก็ได้นะใช่มั้ยถ้าชาตินี้เจอคำสอนของพุทธเจ้าแล้วยัง ยังเหลวไหลหลวงปู่ดูลบอกว่าพวกเนี้ยเคยมีโยมที่ไปหาหลวงปู่ดูลนะบอกว่าฉันไม่ปฏิบัติธรรมหรอกแค่ฉันไปฟังเขาเรียกอะไรนะเทศมหาชาติฟังเทศมหาชาติจะมีคำบอกว่าถ้าเทศมหาชาติครบกี่ครั้งแล้วเนี่ยจะไปเกิดพบพระศรีอานไปบอกกับหลวงปู่ดูลอย่างนี้หลวงปู่ดูลบอกว่าชาตินี้มันเหลวไหลอย่างนี้แล้วเนี่ยชาติหน้าก็เหลวไหลต่อมันดูที่ความสภาวะของจิตขณะนี้เป็นยังไงสั่งสมตอนนี้สั่งสมอะไรสั่งสมความขยันสั่งสมความขี้เกียจหรือสั่งสมความฝักใฝ่ในธรรมะหรือสั่งสมความเหลวไหลสั่งสมความประมาทหรือสั่งสมความไม่ประมาทถ้าเราไม่ประมาทในชาตินี้ทำความเพียรเต็มที่แล้วยังไม่ได้รับผลชาติหน้าง่ายขึ้นเหมือนพระมหากัปปินะเนี่ยพระมหากัปปินะเนี่ยสั่งสมบุญในอดีตมาดีมาถึงชาตินี้ก็ยังใฝ่ถึงแม้จะไม่ได้เจอพระพุทธเจ้านะเกิดในถิ่นห่างไกลหลายร้อยโยชน์ก็ยังฝักใฝ่จิตใจฝักใฝ่ว่าเมื่อไหร่จะเจอพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่จะเจอพระพุทธเจ้าตามหาข่าวอยู่ตามหาข่าวแล้วพอได้ฟังธรรมแล้วด้วยจิตใจที่ใฝ่หาตัวนั้นเองมีบุญเก่าแล้วด้วยก็เจอพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรม2ครั้งตัวนั้นเองเป็นพระอรหันต์เลยเอามั้ย ต้องทำให้ได้ชาตินี้หมายถึงว่าตั้งใจที่จะปฏิบัติให้ได้ในชาตินี้ไม่ละเว้นไม่ละทิ้งโอกาสที่เกิดมาเจอธรรมะคำสอนแล้วในชาตินี้ศึกษาให้รู้แนวทางรู้หลักการแล้วปฏิบัติหลักการของการทำสมาธิทำยังไงคำสอนของพระเจ้าเนี่ยจะเป็นคำสอนที่คล้ายๆกับว่าทวนกระแสโลกอยากพ้นทุกข์ด้วยวิธีหาความสุขวิ่งหาความสุขแสวงหาความสุขสั่งสมเงินสั่งสมสิ่งของคิดว่าเราสิ่งเหล่านี้จะบันดาลความสุขให้แต่พระเจ้าบอกว่าถ้าอยากหาความสุขให้รู้ทุกข์มันสวนกระแสอย่างนี้มันจึงมีคนที่จะรู้ทำเห็นทำยากหน่อยเพราะว่ามันสวนกับความรู้สึกอยากสงบให้รู้ความไม่สงบเวลาเราอยากสงบทั่วๆไปจะรู้สึกว่าจะต้องไปกำหนดไปเพ่งไปบังคับใจอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งแต่พระเจ้าบอกว่าถ้าอยากสงบให้รู้ความไม่สงบแล้วรู้อย่างสุขรู้อย่างจิตใจเบิกบานถ้าไปบังคับใจจิตใจขณะนั้นจะเครียดจะแข็งจะไม่เป็นสุขจะไม่ได้สมาธิที่จะเดินต่อไปสู่ปัญญาจะมีธรรมอยู่ชุดหนึ่งเรียกว่าธรรมสมาธิ5เคยได้ยินไหมธรรมสมาธิ5จะเริ่มต้นด้วยปราโมทรู้จักปราโมทไหมฮะหลวงพ่อเหรอ นั่นไม่ใช่แต่นั่นก็ชื่อปราโมทก็จริงแต่ปราโมทในนี้หมายถึงสภาวะธรรมสภาวะธรรมปราโมทหมายถึงสภาวะธรรมของจิตใจที่ร่าเริงเบิกบานจิตใจที่ร่าเริงเบิกบานเนี่ยเป็นต้นอันหนึ่งเป็นเหตุอันหนึ่งเป็นปัจจัยอันหนึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดปีติปีติคือความอิ่มใจความเบิกบานความเบิกบานเนี่ยคือปราโมทแล้วเกิดปีติคือความอิ่มใจเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปัจสัทธิรู้จักปัจสัทธิไหมปอปลาแมนกาศสอเสือแมนกาศททหารทอธงสระอิปัจสัทธิปัจสัทธิเนี่ยแปลว่าความผ่อนคลายถ้าตรงกับภาษาไทยเดี๋ยวนี้ก็จะใช้คำว่าไม่เครียดคนที่ไม่มีปัจสัทธิคือคนเครียดหน้านิ่วคิ้วขมวดคนที่มีปราโมทมีปีติแล้วจะผ่อนคลายผ่อนคลายเนี่ยคราวนี้ผ่อนคลายทั้งทางกายและทางใจกายก็ไม่เครียดใจก็ไม่เครียดพอผ่อนคลายแล้วจะเกิดความสุขปราโมทย์มีปีติมีปัสสัทธิและมีสุขแล้วจึงเกิดสมาธิตัวนี้เนี่ยจะเป็นสมาธิที่เอื้อต่อการเกิดปัญญา สมาธิมีสองแบบ